Earth News Radio 105,8.
Εδώ και λίγες μέρες δεν μπορώ να ησυχάσω με την απώλεια της γογός Μαστροκώστα που απεβίωσε πριν λίγες μέρες από τις επιπτώσεις ενός πολύ επιθετικού καρκίνου. Από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε το κακό και κυρίως που είδαμε τη συντριβή στο πρόσωπο του άντρα της, πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή Τραϊανού Δέλα, που στα αθλητικά μου έτσι επιχειρήματα επίσης, μάλλον έκανα και κάλυπτα και αθλητικό, βρισκόμασταν αρκετά συχνά και διαβάσαμε και ακούσαμε και τα λίγα αλλά τόσο δυνατά λόγια του αποχαιρετώντας την. Όταν τα ακούσαμε κοπήκαμε. Μαζί με το βαρύ του πένθος υπερχείλιζε και θα υπερχειλίζει πάντα η βαθιά αγάπη για την σύντροφό του που αγωνίστηκε πολύ και με αξιοπρέπεια απέναντι σε έναν αντίπαλο ανελέητου. Κι αν αυτό το γεγονός πήρε μεγάλη δημοσιότητα, χρήσιμο είναι θαρώ να κατανοούμε την νόσο, τις θεραπείες, τις αλλαγές στο σώμα μας, στη ζωή μας. Μην ξεχνώντας όμως ότι η επιστήμη έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Τέτοια που ο καρκίνος δεν αναφέρεται πια ως ανίατη, αλλά αντιμετωπίσιμη ασθένεια και με ποιότητα ζωής. Και ο Θεός βοηθός. Εδώ είμαστε, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου το πολιτικό σκηνικό μας με όλη τη δεδομένη υπερβολή του αποκτά ενδιαφέρον, σίγουρα ακροαματικότητα και τηλεθέαση, να δούμε πάντως αν τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα θα αποκτήσουν ποσοστά για να μπουν στη Βουλή. Και από εκεί και ύστερα επικαλούμε και πάλι τον ύψιστο και σε αυτό το περιστατικό να βάλει και αυτό στο χέρι του. Η είδηση της ημέρας από τον ανταποκριτή της Καθημερινής Μανώλη Κωστίδη που λέει ότι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα τουρκικά συμφέροντα, τονίζοντας ότι μεταξύ των πιο ευαίσθητων κεφαλαίων της πολιτικής ασφάλειας της χώρας του συγκαταλέγονται τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας, λέει, στην γαλάζια και την ουράνια πατρίδα. Η ανάρτηση της ημέρας, πριν λίγο την είδα, αναρτήθηκε στο Facebook ο σπαραχτικός επικίδιος του Τραϊανού Δέλα στην κηδεία της αγαπημένης του γογός Μαστροκώστα. «Αγάπη μου, άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα μη φοβάσαι. Θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια». Και βγήκαμε όλες τις φορές, απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Αλλά και πάλι σου είπα μη φοβάσαι, εγώ είμαι δίπλα σου, εσύ μόνο κολύμπα και το έκανες. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά και στο τελευταίο σ' έχασα από δίπλα μου. Ξεκουράσου λοιπόν, γιατί κούρασες, έχεις κουραστεί πάρα πολύ και πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου. Ξέροντας τον Τραϊανό, έκατσε και τα έγραψε αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή πάρα πολύ γνωστό και μετέπειτα προπονητή. Κανείς μας δεν πρόκειται να ξεχάσει εκείνο. Δεν θυμάμαι ποιος έκανε τη μετάδοση, γιατί είμαι και πελαγωμένος τώρα, στον αγώνα που έβαλε την κεφαλιά ο Δέλας στα τελευταία λεπτά και περάσαμε στον τελικό. Και ο Δέλας, ο Θεός ο Δέλας, και, εν πάση περιπτώσει, θα τα ξεπεράσει πιστεύω. Λοιπόν, η σκέψη της ημέρας σήμερα είναι από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων, έχει τίτλο «Ο θάνατος δεν είναι λύση». Ο σκοπός και η φιλοσοφία αυτής της ενότητας από την πρώτη στιγμή που βάλαμε στο ραδιόφωνο καθρέφτη είναι να στίβουν οι συνεργάτες μας τη σκέψη και τα όρια τους και να την μοιράζονται με ανθρώπους που γυρεύουν το ιδιαίτερο αντί του συνηθισμένου. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη και στην εκπομπή μας που σήμερα λίγο έτσι είναι βαριά, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και τώρα θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Πάνος Λουκάκος, δημοσιογράφος με πλούσια αρθογραφία, δεικτική, κέρια, κόσμια και όσο πρέπει ενοχλητική. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, κατά ακρίβεια στις 26 Πέμπτου που έψαχνα λίγο τα χαρτιά μου, έχοντας περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με το βιβλίο του με τίτλο «Αλλαγές και ανατροπές, μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019», μόλις είχε κυκλοφορήσει. Ήταν αυτή η δεκαετία που ήρθαν τα πάνω κάτω στον τόπο μας. Πρωταγωνιστής εκείνης της περίοδου, αν και υπάρχουν και πολλά άλλα δυνατά ονόματα, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της χώρας. Μετά από μια περίοδο αγρανάπαυσης και στην οποία έκανε sabbatical, δηλαδή εκπαιδευτική άδεια για να εμπλουτιστεί πολιτικά, επέστρεψε στην Ελλάδα χαλαρά και με φορτισμένες τις μπαταρίες του. Και χθες, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην πλατεία του Θυσίου, ανακοίνωσε την ίδρυση νέου κόμματος και το όνομα αυτού «Ελλάς», με ένα λάμδα. Τα ξέρετε αυτά, ίσως να τα είδατε και να τα ακούσατε κιόλας. Ο πρώτος καλεσμένος μου όμως θα μας πει πολύ περισσότερα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χρήστο μου, καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω πάλι.
Και εγώ, Πάνο μου. Λοιπόν, αυτό που έκανες...
Όπως είπες, ήταν μια επαγγελματικά πολύ προσεγμένη παρουσία. Ήταν φανερό ότι υπήρχε μεγάλη προετοιμασία από πίσω. Υπήρχε κινητοποίηση κόσμου. Λέγεται από παρόντες εκεί ότι είχαν έρθει και από επαρχίες. Υπήρχε οργανωτικός μηχανισμός και επικοινωνιακά, αν το δει κανείς, δεν πήγε άσχημα, ήταν μια επικοινωνιακή επιτυχία. Mm-hmm. Είχε ικανοποιητική συμμετοχή. Από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Υπήρχαν συνθήματα, ξύλινος λόγος και γνωστές απόψεις κοινής χρήσης που τις ακούει κανείς από οποιονδήποτε πολιτευόμενο, από ναι, όλους.
Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο πάνω σε
τίποτα,
αυτό.
Τίποτα. Ήταν ένας ξύλινος λόγος, τον οποίο τον διάβαζε στο τοκιού, ο οποίος δεν είχε στην πραγματικότητα περιεχόμενο που μπορεί να αποτελέσει πολιτικό θέμα.
Μάλιστα. Εκείνο που με ενόχλησε εμένα ήταν το γεγονός ότι η ομιλία του ήταν προγραμματισμένη, όλοι λάβαμε τα δελτία τύπου, ήταν προγραμματισμένη για τις 8 η ώρα. Μάλιστα και εμένα εδώ μου λέγανε 8 η ώρα θα διακόψουμε για να μεταδώσουμε τον Τσίπρα. 9 η ώρα ξεκίνησε. Τώρα θυμάμαι έναν από αυτούς τους πεζοναύτες, τους Αμερικανούς που έλεγαν, η πρώτη συμβουλή που δίνανε ήταν «στρώσε το κρεβάτι σου». Τώρα ίσως αν ήταν εδώ πέρα θα έλεγε «να είσαι στην ώρα σου».
Χρήστο, το συνήθιζε πάντα αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι καινούριο.
Μα τόσο προπόνηση έκανε στη Γαλλία που πήγε, στην εταιρεία δημοσκοπήσεων και...
Φαίνεται ότι είχαν έρθει και εδώ κάποιοι.
Η πούμπλησης. Ναι.
Ναι, φαίνεται ότι είχαν έρθει και εδώ. Και φαίνεται ότι επιμελήθηκαν και ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αυτοί. Πέραν εκείνων, ναι, που έγραψαν διάφοροι, επιμελήθηκαν και ένα μέρος του βιβλίου.
Μάλιστα.
Αυτό δε το όνομα που δόθηκε, το Ελλάς, mm-hmm, είναι λίγο προβοκατόρικο. Δηλαδή, ναι, Κανείς δεν ασχολείται σήμερα με το τι είπε. Mm-hmm. Και αν δεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι ασχολούνται με το Ελλάς. Και άλλοι λένε Ελλάς γάδα, άλλοι λένε γιατί δεν το είπε ΕΑΜ.
ΕΑΜ Ελλάς, ναι.
Άλλοι λένε αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 100. Ήταν πιο πολύ να γίνει ντόρος παρά ουσία. Και ίσως κάποιοι από την αριστερά ή κυρίως παλαιότερα έχουν προσβληθεί με το να χρησιμοποιείται ο όρος Ελλάς για άνθρωποι που έχουν και μια οικογενειακή παράδοση τέλος πάντων στην αριστερά. Είναι πολύ δυσαρεστημένοι, κάποιοι άλλοι αδιάφοροι.
Η ουσία όμως πάνω μου, αν μπορούσαμε έτσι να την ψηλαφίσουμε λίγο από το λόγο του, δυσκολεύτηκα, δεν άκουσα κάτι το οποίο να προδίδει αυτό που θέλει να κάνει από εδώ και πέρα.
Χρήστο, ούτε και εγώ βρήκα κάτι. Εγώ βρήκα το εξής, ότι η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι η αντίληψη ότι πλέον οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν κόμματα, δεν ψηφίζουν αρχές, δεν ψηφίζουν προγράμματα και δεν ψηφίζουν ιδεολογικές θέσεις. Ψηφίζουν πρόσωπα. Mm-hmm. Καθώς ψηφίζουν πρόσωπα, εκεί το μεγαλύτερο ρόλο το παίζει η εικόνα και η σκηνοθεσία και όχι το περιεχόμενο. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί η χθεσινή παράσταση Τσίπρα.
Μάλιστα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προφανώς θα μαζέψει ένα ποσοστό, δεν θα γίνει κυβέρνηση με την πρώτη, αλλά ίσως θα συνασπιστεί με άλλα κόμματα. Έχεις ιδέα που θα κατευθυνθεί ή ποιοι θα τον καλέσουν?
Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο η φιλοδοξία του είναι να είναι δεύτερο κόμμα, να είναι αξιωματική αντιπολίτευση για το μέλλον, γιατί είναι ακόμα και νέος. Από πού θα πάρει? Σίγουρα θα πάρει από όλα τα κομματίδια της αριστεράς, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ, που θα τον εξαερώσει, το ΜέΡΑ25, την ελληνική αριστερά, οτιδήποτε υπάρχει θα τους διαλύσει. Μα και σε μεγάλο βαθμό θα διαλύσει και την, ευτυχώς αυτό, την Κωνσταντοπούλου. Ναι. Εκεί μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι κακό, ότι είναι ίσως θετικό για την πολιτική εξέλιξη να μην έχουμε μια χαοτικά πολυκομματική βουλή και κάπου αυτή η κεντροαριστερά να συγκεντρωθεί. Φαίνεται ότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Mm-hmm. Φαίνεται ότι δεν έχει τα προσόντα προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκρινόμενος, ο Τσίπρας έχει περισσότερα προσόντα, δηλαδή στην εικόνα και στην όλη πολιτική σκηνοθεσία.
Σε αυτό ναι, αλλά έχει το πολιτικό υπόβαθρο που έχει ο Ανδρουλάκης, χωρίς να θεωρώ ότι είναι κανένα τεράστιο μέγεθος.
Δεν το έχει, δεν έχει το πολιτικό υπόβαθρο, είναι πιο συγκροτημένος πολιτικά ο Ανδρουλάκης, αλλά ο Ανδρουλάκης έχει πολύ κακή εικόνα. Είναι ένας μονίμως θυμωμένος, αγανακτισμένος άνθρωπος που τον παρακολουθούν και μονίμως έχει ένα δύσχυμο ύφος. Αυτό δεν περνάει στον κόσμο. Γι' αυτό και έχω την εντύπωση ότι έχει αρκετές πιθανότητες ο Τσίπρας να πάρει την δεύτερη θέση. Και ο Τσίπρας θα διαδραματίσει και έναν άλλο ρόλο. Θα διευκολύνει τον Μητσοτάκη στο να προσωποποιήσει τον αντίπαλο. Ναι. Και θα βοηθήσει τον Μητσοτάκη να αποσπάσει κεντροδεξίους και κεντρώους ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ και άλλους πρώην Σιριζέους θα τους πάρει ο Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι ο πραγματικά χαμένος αυτής όλης της ιστορίας είναι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία βρήκε στόχο, βρήκε αντίπαλο.
Ίσως πολλοί το συζητάνε και το σχολιάζουν ότι εάν ήταν άλλος αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ, συζητούν γιατί ακόμα και ο Γερουλάνος ή η Διαμαντοπούλου μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Δεν ξέρω.
Η Καριστιανού τι σου λέει πάνω μου?
Κοίταξε, η Καριστιανού έκανε μια εμφάνιση οποία έδειχνε ακραίο αντιεπαγγελματισμό αντίθετα με το Τσίπρα. Μαζεύτηκαν καμιά 600 εκεί πέρα διάφοροι τύποι που ήταν πρώην αντιεμβολιαστές, άλλοι που ήταν δεν ξέρω πού σε διάφορα κινήματα περιφερειακά εντελώς διαμαρτυρίας.
Και ο ανταποκριτής του Πούτιν.
Ο ανταποκριτής στη Μόσχα, ο πρόεδρος της κοινότητας της Πετρούπολης. Ήταν μια χαοτική κατάσταση. Αυτή πάει να μαζέψει διάφορους δυσαρεστημένους αντισυστημικούς από εδώ και από εκεί. Δεν νομίζω ότι πολιτικά, όσο αργήσουμε να φτάσουμε προς εκλογές, τόσο θα χάνει κάτι στιγμή.
Στη Θεσσαλονίκη ίσως μαζέψει και πιθανώς να αρπάξει και ποσοστά από τον Βελόπουλο.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές Μητροπόλεις έχουν οικονομική ενίσχυση περίεργη και πολλοί λένε ότι είναι ρωσική αυτή η οικονομική ενίσχυση των Μητροπόλεων. Μην ξεχνάμε ότι ελέγχεται ένα μεγάλο μέρος από τον Ιβάν Σαββίδη στη Βόρεια Ελλάδα με επιχειρήσεις και με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
Και η Νίκη είναι τροφοδοτήτη από το Άγιο Όρος.
Έτσι. Και μην ξεχνάμε το Άγιον Όρος, τους Καλόγερους, τις Μονές, τις Μητροπόλεις. Αυτή από εκεί θα αλλιεύσει. Αλλά ξέρεις, εγώ ό,τι και να είναι θα είναι ένα θνησιγενές κατασκεύασμα το οποίο δεν θα επιβιώσει. Η ίδια έχει δείξει ότι δεν έχει ιδέα πού πάει να μπει. Είναι η πολιτική, πώς ασκείται η πολιτική, ποια είναι τα ζητήματα, τι είναι η οικονομία, τι είναι εξωτερική πολιτική. Δεν έχει δείξει ότι έχει ιδέα η γυναίκα του τι γίνεται. Λέει ότι θέλουμε δικαιοσύνη, να είναι όλοι καλά και να περνάμε ωραία. Αυτά δεν είναι πολιτική.
Πάνω μου, θα ήθελα, το συνηθίζω στην εκπομπή, να ρωτάω τον καλεσμένο μου ή την καλεσμένη μου, με τι καταγίνεσαι τώρα, ποια είναι το πεδίο του ενδιαφέροντος σου, μήπως ετοιμάζομαστε και για καινούριο βιβλίο ή είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό?
Όχι, είναι νωρίς.
Ναι.
Σκέφτομαι διάφορα, αλλά είναι νωρίς ακόμα για να έχω καταλήξει. Εγώ έχω καλύψει με ένα πρώτο βιβλίο που είχα βγάλει την περίοδο από το 70 που άρχισα να δουλεύω στο Βήμα έως το περίπου το 2000. Έχω καλύψει την περίοδο από το 2000 ως το 2020, 19-20. Για όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω, ίσως κάνω πορτρέτα των ανθρώπων που παίξαν ρόλο. Αλλά σκέφτομαι διάφορα.
Ποια επιλογή θα έκανες από κάποιο γεγονός ή κάποιο πρόσωπο τον τελευταίο καιρό που να σου έχει κάνει θετική εντύπωση?
Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα.
Είδες, το θετικό είναι δύσκολο, ναι. Αν σου λέγα το ανάποδο θα βρίσκαμε πολλούς.
Εύκολα. Αλλά μου βάζεις δύσκολα. Δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω, πρέπει να το σκεφτώ.
Εντάξει.
Μην πω καμιά σαχλαμάρα γιατί μετανιώσω.
Παίρνω μηνύματα. Πού γράφεις, ρωτάνε πολλοί.
Στο πρώτο θέμα.
Στο πρώτο θέμα.
Και στο πρώτο θέμα GR.
Στο site, ναι.
Στο site και στην εφημερίδα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ που σ' άκουσα και μου αρέσει πάρα πολύ και εκπομπή σου.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου, Χριστό.
Σε λίγο θα πάμε, λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Και μη φύγετε όμως, διότι θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη Μαρκουίζο για τα χάλια στους δρόμους μας. Δεν αντέχετε πλέον αυτό το πράγμα. Μη φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε. Το Earth News Radio ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Η ώρα τώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα ήταν του Camille Saint-Saëns από το Etienne Marcel ή Παβάνα σε διασκευή για τσέλο και πιάνο. Λοιπόν, social media δεν έχουμε σήμερα. Η Βάλια κάνει sabbatical. Και εμείς τώρα θα σας διασκεδάσουμε με μια country οδή στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι την ονομάσαμε, από τον λαϊκό τραγουδιστή Johnny Cash, με τον ενδιαφέροντα, ίσως και επίκαιρο τίτλο «Εκείνος στα δεξιά είναι αριστερά». Θα σας πω τα λόγια με το υπέροχο αυτό κομμάτι country μουσικής του Jay Ungar και της Molly Mason. Η μπάντα είναι οικογενειακή και έχει τον τίτλο Ashokan Farewell. Αποχαιρετισμός στο Ashokan. Και η ιστορία τώρα πάει κάπως έτσι. Αυτή η οδή, όπως την είπαμε, εκείνος στα δεξιά είναι αριστερά. Και πάει έτσι. Ήτανε κάποτε μια μουσική κομπανία επιλεγμένη. Τραγουδούσαν μπαλάντες του βουνού και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Είχαν μακρά εμπειρία και μουσική ικανότητα. Πίστευαν πως θα πάνε πολύ ψηλά, αλλά η πολιτική τους ανεπάρκεια έφερε την πτώση. Λοιπόν, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερά. Και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Λοιπόν, εκείνος στα δεξιά βρέθηκε αριστερά μετά. Ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω κάθισμα ήταν μεθοδιστής. Θα το απολαύσετε όταν θα ακούσετε και τον Johnny Cash να το τραγουδάει. Αυτή λοιπόν η μουσική κομπανία γύρισε όλη τη χώρα, τραγουδώντας μπαλάντες παραδοσιακές και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Έπαιξαν με μεγάλη δεξιοτεχνία, αλλά η πολιτική έχθρα που υπήρχε τους έφερε οργή και έχθρα που επικράτησε στη σκηνή. Λοιπόν, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερά και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Λοιπόν, εκείνος στα δεξιά βρέθηκε αριστερά. Και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Και ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω κάθισμα έκαψε την άδεια οδηγήσεώς του. Κάποτε που λέτε υπήρχε ένα μουσικό συγκρότημα, μια λαϊκή κομπανία που τραγουδούσε τις μπαλάντες των βουνών και τα λαϊκά τραγούδια της γης μας. Είχαν μεγάλη μουσική ικανότητα, ο λαός πίστευε ότι θα έφταναν ψηλά, αλλά η πολιτική τους ασυμβατότητα τους οδήγησε στην πτώση. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στα αριστερά και αυτό στη μέση ήταν στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω μέρος εξακολουθούσε να είναι μεθοδιστής. Αυτή λοιπόν η μουσική κομπανία περιόδευσε σε όλη τη χώρα, τραγουδώντας τις παραδοσιακές μπαλάντες και τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Ερμήνευαν με δεξιοτεχνία, αλλά γρήγορα οργίστηκαν. Και πολιτική εχθρότητα απλώθηκε μεταξύ τους. Όχι για τα τραγούδια, αλλά για τα λανθασμένα μηνύματα που επικρατούσαν επάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήταν στα αριστερά και αυτός στη μέση ήταν δεξιά και αυτός στα αριστερά ήταν στη μέση. Και ο τύπος στο πίσω κάθισμα, στο πίσω μέρος, έκαψε την άδεια οδήγησής του. Λοιπόν, η αυλαία ανέβηκε. Έπεσε σιωπή στο πλήθος, καθώς χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Πήραν όμως την πολιτική τους στα σοβαρά. Και εκείνο το βράδυ στο χώρο τον ιερό, καθώς το πλήθος παρακολουθούσε το πλήρωμα, έδωσαν σε όλους δωρεάν κεράσματα και υποσχέσεις. Κάπου πάει ο νου σας, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήτανε κάτω και αυτός στη μέση ήτανε πάνω και ο άλλος στα αριστερά έσπασε το χέρι του και ο τύπος στο πίσω μέρος αναστέναξε «Ω Θεέ μου». Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα μάθημα που λέει «Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια λαοπρόβλητη κομπανία, μην ανακατεύετε την πολιτική με τα λαϊκά και τα παραδοσιακά τραγούδια της γης μας. Δουλέψτε πολύ την αρμονία και τις απαγγελίες σας, παίξτε καλά το μπάντζο σας και αν έχετε πολιτικές πεποιθήσεις και φιλοδοξίες, αυτές κρατήστε τις μόνο για τον εαυτό σας». «The one on the right is on the left» είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τον Johnny Cash. Ευφυής τίτλος με πολλές ερμηνείες, όπως «Εκείνος στα δεξιά είναι αριστερός». Λέτε όμως να συμβαίνει και το αντίστροφο, γιατί όχι. Και επιπλέον, οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα και γεγονότα είναι απολύτως συμπτωματική. Απολαύστε τώρα το τραγούδι του Johnny Cash.
There once was a musical troupe, a pickin' singin' folk group. They sang the mountain ballads and the folk songs of our land. They were long on musical ability, folks thought they would go far, but political incompatibility led to their downfall. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear was a Methodist. This musical aggregation toured the entire nation, singing traditional ballads and the folk songs of our land. They performed with great virtuosity, and soon they were the rage, but political animosity prevailed upon the stage. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear burned his driver's license. Well, the curtain had ascended, a hush fell on the crowd, as thousands there were gathered to hear the folk songs of our land. But they took their politics seriously, and that night at the concert hall, as the audience watched deliriously, they had a free-for-all. Well, the one on the right was on the bottom, and the one in the middle was on the top, and the one on the left had a broken arm, and the guy on his rear said, oh dear. Now this should be a lesson. If you plan to start a folk group, don't go mixing politics with the folk songs of our land. Just work on harmony and diction, play your banjo well, and if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
Μάλιστα, αν είναι δικό μου, δικό μας που να μοιάζει με αυτό το τραγούδι, αν είναι κάποιος μάλλον που θα έγραφε τέτοια τραγούδια με χιουμοριστική αλλά και καυστική γλώσσα, το μυαλό μου πηγαίνει στον φίλο μας τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη και το τέμπο του κομματιού που ακούσαμε νομίζω το είχε και ο Λουκιανός. Η ώρα τώρα είναι 43 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Ο θάνατος είναι λύση». Ο θάνατος είναι λύση, μήπως όχι, ο θάνατος δεν είναι λύση, συγγνώμη. Ο σκοπός και η φιλοσοφία αυτής της ενότητας, από την πρώτη στιγμή που βάλαμε στο ραδιόφωνο καθρέφτη, είναι να στίβουν οι συνεργάτες μας την σκέψη και τα όρια τους και να την μοιράζονται με ανθρώπους που γυρεύουν το ιδιαίτερο και όχι το συνηθισμένο.
Earth News Radio 105,8.
Όσοι ακούτε τακτικά την εκπομπή αυτή, θα θυμάστε πως την προηγούμενη Τετάρτη, σε ένα σχόλιο με τον ρομαντικό τίτλο «Τσουκάλι», καταψάστηκα με τη χαρά της μοιρασιάς σαν προϋπόθεση για να επιλέγουμε να χτίζουμε δυνατές σχέσεις που με τη σειρά τους να οδηγούν στη δημιουργία οικογένειας. Το ζητούμενο ήταν και είναι να επιλέγουν νέοι άνθρωποι να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Προφανώς, τα δεδομένα της ζωής σήμερα έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Όμως η επιλογή του να κάνεις παιδί δεν είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τις ευκολίες ή τις δυσκολίες. Γιατί σε παρελθόν, σε περιόδους σαφώς πολύ δυσκολότερες, οι άνθρωποι έκαναν περισσότερα παιδιά. Άρα είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Έχει να κάνει με τις αντιλήψεις της εποχής, με το τι είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε. Εν τέλει όμως το θέμα είναι προσωπικό και δεν μπορούμε ελαφρά την καρδία να γινόμαστε τιμητές. Σήμερα θέλω να δούμε την άλλη πλευρά. Όχι αυτή των γεννήσεων, αλλά του θανάτου. Διάβασα αρκετά για την ολοένα εξαπλούμενη κουλτούρα της ευθανασίας. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, μην πω τρομακτικά. Βέβαια, η ευθανασία διαδίδεται μόνο στις προηγουμένες χώρες της Δύσης. Κάτι λέει αυτό, Αναφέρω ενδεικτικά μερικές χώρες. Στον Καναδά το 2024 καταγράφηκαν περίπου 16.500 θάνατοι μέσω του προγράμματος ιατρικής βοήθειας στο θάνατο. Σαν ποσοστό αντιπροσωπεύουν το 5,1 του συνόλου των θανάτων ετησίως. Στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν 10.341 ευθανασίες. Το ποσοστό ανήλθε στο 6% του συνολικού αριθμού των θανάτων. Στο Βέλγιο καταγράφηκαν 3.991 περιπτώσεις ευθανασίας. Σαν ποσοστό είναι το 3,6 όλων των θανάτων. Και ακολουθούν πολλές άλλες χώρες. Ας δούμε όμως με ποιες έννοιες υποστηρίζεται η ιδέα της ευθανασίας. Οι ορισμοί έχουν τη σημασία τους στην καλλιέργεια της αποδοχής της ιδέας. Προφανώς και υπάρχει κάποια βάση σε όλα αυτά. Αυτονομία του ατόμου. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος και της ζωής του. Ανακούφιση από τον πόνο. Η παράταση της ζωής σε τελικό στάδιο προκαλεί ανώφελη και σωματική και ψυχική οδύνη. Αξιοπρεπής θάνατος. Η δυνατότητα επιλογής σε ενός ήρεμου τέλους προστατεύει την προσωπική αξιοπρέπεια του ασθενούς. Ποιότητα ζωής. Όταν η ποιότητα ζωής εκμηδενίζεται, η επιβίωση μετατρέπεται σε απλό βιολογικό γεγονός χωρίς νόημα. Οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση. Η αποφυγή της παρατεταμένης ψυχικής φθοράς και της οικονομικής εξάντλησης της οικογένειας. Όλα αυτά είναι έτσι. Το ζήτημα είναι πώς πλαισιώνουμε τον πάσχοντα και πώς τον βοηθάμε να νοηματοδοτήσει τη δύσκολη ζωή του. Φυσικά, αν είσαι ξεχασμένος σε ένα ίδρυμα, υποφέρεις και ξέρεις ότι πεθαίνεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να σου δώσουν την προοπτική να απαλλαγείς από το μαρτύριο. Το θέμα είναι τεράστιο. Τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν επίσης πολλά. Όμως υπάρχει άφθονο υλικό στο διαδίκτυο για όσους θέλουν να το αγγίξουν. Εγώ μένω στην ανησυχητική διεύρυνση των ηλικιακών κριτηρίων για την αυτόνομη απόφαση θανάτου, που σιγά σιγά περιλαμβάνει και εφήβους. Δηλαδή ένας έφηβος με προβλήματα έρχεται και μας λέει θέλει να πεθάνω και εμείς αντί να δούμε πώς θα τον στηρίξουμε στο όνομα του δικαιώματος της επιλογής του συνεννοούμε. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Είχα την τύχη να συμμετάσχω στη φροντίδα πολλών ηλικιωμένων. Ακόμα και στα τελευταία τους ήσαν για όσους τους φρόντιζαν άτομα αξιαγάπητα και άξια φροντίδας. Ο θάνατος δεν είναι λύση. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα προς διαχείριση. Ο τρόπος της διαχείρισης όμως λέει πολλά για το αξιακό μας σύστημα. Και εδώ το φάντασμα του εγωισμού, της άνεσης και της ίσονας προσπάθειας μας βγάζει τη γλώσσα.
Earth News Radio 105,8.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό και νομίζω ότι την ακούσαμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι και η ουσία της σκέψης της ημέρας, να ετοιμάζουν και να δίδουν προς τα έξω κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται, ας το πούμε έτσι, σε μέσο ενημέρωσης ή στο ραδιόφωνο, αλλά θεωρώ ότι είχε και πάρα πολλά στοιχεία, έκανε μεγάλη έρευνα ο Γιώργος για να μας δώσει αυτήν τη σκέψη της ημέρας. Δέκα λεπτά πριν από τις 9 και θα καλησπερίσω τώρα τον τελευταίο καλεσμένο μου που είναι ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης Μαρκουίζος, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας περιφέρειας Αττικής, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς. Οι δύο τελευταίες λέξεις, εάν έμπαιναν σε διαγώνισμα, μπορεί και να μπέρδευε, διότι η οδική συμπεριφορά στην Ελλάδα μάλλον παίρνει κάτω από τη βάση. Εάν είμαι αυστηρός κριτής, γκρινιάρης ή και άδικος ακόμα, θα με κρίνει ο δάσκαλος. Κάποτε, χάρη στον Μέγα Σαββόπουλο, τραγουδούσαμε και συνυπογράφαμε ότι στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει. Τώρα διαπιστώνουμε ότι στους δρόμους αναστενάζει η χώρα μας. Δυστυχήματα, αναρχία σε κάθε μετακίνηση, αυτοκίνητα και μηχανές διαπλέκονται και τα γιόταχοι πλέον μεγαλώσανε σε όγκο, πλησιάζοντας το όνειρο του Έλληνα για ένα τζιπ. Καλησπέρα σας κύριε Μαρκουίζου, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
Καλησπέρα σας, χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και να μοιράζουμε πληροφορίες και προβληματισμούς.
Να είστε καλά. Να σας μεταφέρω τη δική μου εμπειρία. Τώρα είμαι νυχτερινός στο πρόγραμμα. Δεν έχω συνηθίσει τη νύχτα. Φεύγοντας από εδώ, πηγαίνω μέσω της Νέας Πεντέλης για να καταλήξω στα Βόρεια Προάστια. Καταρχάς τα φώτα των αυτοκινήτων αυτών, είναι τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι μεγάλα πια. Και κάπου διάβασα στον Economist ότι τι γίνεται με το μεγάλωμα των αυτοκινήτων. Αλλά και τα φώτα τους είναι εκτυφλωτικά. Είπα το παράπονο μου.
Σωστά, μεγαλώνει τα αυτοκίνητα. Βέβαια υπάρχουν και μικραίνουν σε κάποιες περιπτώσεις τα αυτοκίνητα πόλεων, τα οποία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης. Πάντως δεν πέσατε έξω στο ότι καταξιώνεται ο Έλληνας με ένα, ο κάθε άνθρωπος γενικότερα, αλλά και ο Έλληνας καταξιώνεται με ένα μεγάλο αυτοκίνητο, με ένα ακριβό ρολόι, με ένα περίεργο ρούχο. Άρα ήταν και αποθυμένο, ήταν και παραμένει αποθυμένο η απόδοση ενός μεγάλου αυτοκινήτου. Παρ' όλα αυτά γίνονται πιο σύγχρονα, γίνονται πιο ασφαλή, πληρούν περισσότερες προδιαγραφές και σε ενεργητική ασφάλεια που σημαίνει να κρατούνται περισσότερο στον δρόμο από συστήματα ηλεκτρονικά που λειτουργούν σε μιλισεκόντ, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Δεν ρυπαίνουν δηλαδή αυτά.
Πέραν της ρύπανσης είναι πιο ασφαλή σε επίπεδο ενεργικής ασφάλειας, χειρισμού.
Μάλιστα.
Και βέβαια αν εμπλακούν σε ένα τύχημα εφόσον ο εξοπλισμός που έχουν μέσα χρησιμοποιείται, ζώνες, αερόσια κτλ, είναι καλύτερα και σε παθητική. Βελτιώνονται τα αυτοκίνητα, το ότι μεγαλώνουν δημιουργούν μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πιο ασφαλή σαφώς από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της οδικής ασφάλειας έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη συμπεριφορά παρά με τα αυτοκίνητα του καθενός από εμάς. Και επειδή αναφέρατε ότι κλαίμε με το θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων, θα πω ότι κλαίγαμε σαφώς περισσότερο στο παρελθόν. Έχει αρχίσει και βελτιώνεται και είδαμε και κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Επιτέλους να εφαρμόζονται οι νόμοι, να αυστηροποιούνται οι νόμοι, ο ποινικός κώδικας, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, η έννοια της υποτροπής για πρώτη φορά εντάσσεται στη χώρα και εννοείται ότι αυτά έχουν εφαρμοστεί, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, έχουν εφαρμοστεί σε άλλα ευρωπαϊκά και όχι μόνο κράτη με απτά αποτελέσματα και εδώ αποτυπώθηκε πλήρως. Επειδή εφαρμόζεται, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν έχει κάτι λιγότερο υστερεί σε σχέση με τον άλλον Ευρωπαίο πολίτη. Απλώς εκείνον ο έλεγχος είχε ξεκινήσει 30-40 χρόνια πίσω. Σε εμάς λοιπόν ο έλεγχος ξεκίνησε με μια πολύ καλή μείωση σε σχέση με το 24, της τάξης του 22-23%, που σημαίνει 145 οικογένειες δεν θρύνησαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και σε δεύτερη φάση, το πρώτο τρίμηνο έως το τετράμηνο που πάμε τώρα, έχουμε και περαιτέρω μείωση των θυμάτων σε σχέση με το αντίστοιχο του 25. Άρα δεν αλλάζουμε νοοτροπία. Δεν βελτιωνόμαστε σε συμπεριφορές γιατί το επιλέξαμε, αλλά επειδή εφαρμόζεται αυστηρά ο νόμος και δεν υπάρχει αντίστοιχη επίοικια ή τέλος πάντων αυτό ο χωθερφισμός ή αυτό που δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είμαστε όχι σε καλό δρόμο, σε βελτιωμένο θα έλεγα.
Κάποιος που έχει το χούι ή τη διάθεση να περπατάει όπου και να βρίσκεται, είτε είναι στο κέντρο της Αθήνας που είναι δύσκολο, είτε είναι και σε προάστια όπου κάποτε ήταν άνετη η κυκλοφορία. Τώρα και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι και στις δύο μεριές του δρόμου και υπάρχουν και πεζοδρόμια τα οποία είναι απρόσιτα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία δεν μπορεί να περπατήσει εκεί. Δεν μπορεί να κινηθεί.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά να σας πω ότι η Αθήνα, η Αττική είναι η περιοχή των ευκαιριών. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες τείνουν να έρθουν στην Αθήνα να μείνουν, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, για επαγγελματική αποκατάσταση, για μια καλύτερη ευκαιρία. Και επειδή το κυκλοφοριακό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και θα επιδεινώνεται συνεχώς γιατί αυξάνονται τα αυτοκίνητα, σκεφτείτε ότι κάποτε είχαμε 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα, τώρα έχουμε περίπου στα 3,5 προς 4 εκατομμύρια και 720.000 μοτοσυκλέτες και 150.000 πορτηγά και 15.000 ταξί και αυξάνονται συνεχώς χωρίς να μειώνονται, δηλαδή κάθε χρόνο εισέρχονται 110.000 αυτοκίνητα στην Αττική και αυτό δεν είναι κακό γιατί ξυγχρονίζονται, το κακό είναι ότι δεν αποσύρονται άλλα τόσα, τα οποία είναι σαπάκια παλιά και σκοτώστες. Mm-hmm. Δυστυχώς το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα. Βλέπουμε να ανεβαίνουν πολυκατοικίες σε θέση μονοκατοικιών, ανεβαίνουν καινούργια κτίρια επαγγελματικοί χώροι με χιλιάδες εργαζόμενους, 2, 3, 4, 5 χιλιάδες ένα κτίριο. Άρα έχουμε και μια αύξηση κατακόρυφη του τουρισμού mm-hmm. που μένουν και περισσότερες μέρες, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα leasing, περισσότερα ενίκια. Άρα όσο ο χώρος παραμένει ίδιος και αυξάνονται οι ανάγκες mm-hmm. και η ζήτηση, θα δυσκολεύει και το περπάτημά μας ακόμα και στο πεζοδρόμιο.
Μάλιστα. Δύο πολύ μικρά ερωτήματα θέλω να σας θέσω. Το έχω καημό να τα πω αυτά. Ο κύριος Παπαστεργίου είπε ότι αποσύρει τις κάμερες από τους δρόμους. Τώρα εγώ που επειδή πηγαίνω πολύ συχνά στην Κύπρο, εκεί πέρα υπάρχουν κάμερες παντού πλέον. Δουλεύει το πράγμα. Δηλαδή ξέρουν ότι αμέσως μόλις περάσουν το κόκκινο ή την ταχύτητα τους τσιμπάνε και πρέπει να πληρώσουν.
Ναι, μα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αυτό πέραν της Κύπρου.
Εμείς γιατί δεν το θέλουμε για προσωπικά δεδομένα.
Όχι, θα σας απαντήσω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τον διαγωνισμό. Προφανώς έχουν ανακοινώσει. Θα συνεχιστεί αυτό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι άλλο. Ενδεχομένως αυτό το συγκεκριμένο. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα στην Βρετανία τα οποία είναι φανερότατα. Τα βλέπεις που βρίσκονται. Στην Ιταλία υπάρχει το Tutor, ένα σύστημα το οποίο κάνει και average speed, δηλαδή υπολογίζει από το σημείο Α στο σημείο Β. Θες μια ώρα, άμα κάνεις 45 λεπτά, σημαίνει ότι πηγαίνεις πιο γρήγορα, πληρώνεις. Σουηδία, Γερμανία είναι πιο φανερές, πιο κρυφές οι κάμερες, δεν τις βλέπεις. Και εδώ θα σας πω, σαν αντιπεριφερειάρχης, ότι έχει καταβάλει με τεράστια προσπάθεια περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς, με την ομάδα του στο επίπεδο να μην επενταχθεί το έργο το οποίο αφορά τις 388 κάμερες σε 100 κόμβους, υλοποιείται. Έχουμε υλοποιήσει το 70% των υποδομών ήδη. Είναι εμφανέστατες πλέον στην Αττική οι κάμερες περιφέρειας Αττικής mm-hmm. που καταγράφουν αποκλειστικά κόκκινο φανάρι. Ελπίζω μέχρι το τέλος του Ιούλη να έχει ολοκληρωθεί το έργο και θα είναι οι πρώτες κάμερες που θα είναι σε ένα σύστημα καμερών που θα, από το οποίο θα ενσωματωθεί και στις υπόλοιπες κάμερες που πιστεύω σύντομα θα ξεκινήσει πάλι ένας άλλος διαγωνισμός. Δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει, ό,τι διάβασα πρόχειρα. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμες, τις θέλουμε και για όσους λένε ότι έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, εγώ θα απαντήσω ότι όταν η κάμερα είναι εμφανέστατη ακριβώς πριν το φανάρι σε αντίστοιχο ιστό στήλο μπροστά στην κάμερα, έχουμε δημοσιοποιήσει όλα τα σημεία που υπάρχουν οι κάμερες.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και πινακάκι το οποίο πριν κάποια μέτρα ενημερώνει ότι σε λίγα μέτρα υπάρχει κάμερα και μιλάμε για μια παράβαση η οποία είναι εγκληματική ενέργεια κατά ανυποψία των πολιτών περαστικών πράσινο που τους κλείνει στο σπίτι. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία επίοικια. Είναι μια απόπειρα φόνου.
Μάλιστα.
Και μια απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν διαπραγματευόμαστε και να σας πω, πραγματικά το πιστεύω, ότι οι κάμερες έρχονται για να αλλάξουν νοοτροπία, να αλλάξουν κουλτούρα.
Όντως.
Έχει γίνει σε όλο τον κόσμο αυτό. Δεν αποτελούμε εξαίρεση. Είμαστε
σφηνώνω ένα δικό μου ερώτημα, γιατί έχω κολλήσει πάρα πολύ με τη φόρμουλα. Έχω παρατηρήσει ότι οδηγάνε τώρα 16 χρονών παιδιά, ο Αντωνέλη, και οδηγάνε με την Red Bull για παράδειγμα ο ένας, ο άλλος με την... Πώς γίνεται το παιδί να είναι τόσο πολύ εκπαιδευμένος σε τέτοια ηλικία?
Ξεκινάνε από 4 χρονών το κάρτ, 3-4 ετών, αλλά όταν φτάσουν 16 χρονών έχουν ήδη 12 ετή εμπειρία. Θα σας πω ότι ακόμα και θαραλή είναι πιο δύσκολο ακόμα σαν περιβάλλον, γιατί διαπραγματεύεται βουνά, γκρεμούς, δέντρα τα οποία είναι κοντά στο δρόμο κτλ. Ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο Ροβάμπερα, ο οποίος ήταν 19 ετών.
Μάλιστα.
Άρα έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος ηλικίας. Θεωρώ ότι
σας
είναι υπεραθλητές όλοι και κινούνται με αυτές τις ταχύτητες εκπαιδευμένοι.
Με μαλώνουν εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρπίζου.
Να είστε
καλά κι εσείς. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.